Θυμάστε ότι ο Κύριος μας φεύγοντας είπε στους μαθητές του «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Επομένως από την αρχή η χριστιανική πίστη είχε ιεραποστολικό χαρακτήρα. Ήτανε κάτι που δεν το κρατούμε για τον εαυτό μας, πιστεύω και χαίρομαι την πίστη μου, αλλά το διακηρύττουμε και σε άλλους. Επομένως είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η πίστη μας που βασίζεται πάνω στην Αγία Γραφή έχει τεκμήρια αξιοπιστίας. Μπορούμε δηλαδή να εξηγήσουμε και στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν και στους ανθρώπους τους οποίους διακηρύττουμε τις αλήθειες του Θεού ότι αυτά που πιστεύουμε βασίζονται σε στέρεα βάση. Και έτσι γι' αυτό σήμερα θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση του κανόνα της Αγίας Γραφής και θα αρχίσουμε από την Καινή Διαθήκη. Ας ξεκινήσουμε από τη συγγραφή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Όπως ξέρετε, ο Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. Η διδασκαλία του μεταδόθηκε προφορικά, όπως και η αφήγηση της ζωής του, των έργων του, των θαυμάτων του, της σταύρωσής του και της ανάστασής του. Άλλωστε, ο προφορικός λόγος στην νοοτροπία των λαών της Ανατολής είχε μεγαλύτερο κύρος από τον γραπτό λόγο. Επομένως, τα γραπτά μνημεία θεωρούνταν αναγκαία μόνο όταν είχαν πεθάνει πια οι αυτόπτες μάρτυρες. Ωστόσο, η ταχύτατη διάδοση του χριστιανισμού επιτάχυνε την καταγραφή των γεγονότων, μια και οι Απόστολοι δεν μπορούσαν να βρίσκονται συγχρόνως παντού. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν επειδή χρειαζόταν να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες. Πρώτον, η κατήχηση των πιστών. Δεύτερον, η απολογητική προς τους εθνικούς. Τρίτον, η διδασκαλία της Εκκλησίας. Τέταρτον, η ποιμαντική φροντίδα και ενθάρρυνση. Πέμπτον, πιθανότατα, η λατρευτική πράξη. Οι διαφορές ανάμεσα στις διηγήσεις των Ευαγγελίων δείχνει ότι κάθε Ευαγγελιστής έγραψε ανεξάρτητα, αξιοποιώντας με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος αυτό που θυμόταν ή αυτό που είχε πληροφορηθεί. Οι ομοιότητες δείχνουν ότι όλοι άγγλισαν από κοινές πηγές και όλοι είχαν κοινό θέμα με την έμπνευση του Θεού. Οι πράξεις των Αποστόλων γράφτηκαν από τον Ευαγγελιστή Λουκά για να περιγραφεί η εξέλιξη της χριστιανικής εκκλησίας και η διάδοση του χριστιανικού μηνύματος, για να φανεί μέσα στην ιστορία της εκκλησίας το έργο του Αγίου Πνεύματος που συνέχισε τη διακονία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε οι πράξεις αρχίζουν «Το μεν πρώτον λόγον έκανα, κράτηστε Θεόφιλε», ίσον το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ήταν ο πρώτος λόγος και τώρα έχουμε τον δεύτερο λόγο που είναι η συνέχεια. Οι πράξεις των Αποστόλων λοιπόν αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα Ευαγγέλια και στις Επιστολές. Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου παρουσιάζουν ποικιλία στο περιεχόμενο. Ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών, κάποιες έχουν προσωπικό χαρακτήρα, όπως παραδείγματος χάρη η επιστολή προς Φιλίμωνα. Άλλες δίνουν οδηγίες σε πνευματικούς ηγέτες, όπως η πρώτη και η δεύτερη προς Τιμόθεον και η επιστολή προς Τίτον. Άλλες έχουν εγκύκλιο χαρακτήρα, όπως η προς Εφεσίους. Άλλες έχουν φιλικό και επενετικό τόνο σε μια ιδιαίτερη αγαπητή κοινότητα πιστών, όπως η προς Φιλιππισίους. Και άλλες έχουν έλεγχο και επιχειρηματολογία, όπως η πρώτη και η δεύτερη προς Κορινθίους, προς Γαλάτας, πρώτη και δεύτερη προς Θεσσαλονικής. Συνήθως οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου χωρίζονται σε δύο μέρη, σε δύο ενότητες. Το πρώτο μέρος είναι δογματικό και διδακτικό, συχνά ως απάντηση σε ερωτήσεις των παραληπτών. Και το δεύτερο περιέχει πρακτικές συμβουλές για τη χριστιανική ζωή. Οι επιστολές που είναι γραμμένες από τους Αποστόλους Ιάκωβο, Πέτρο, Ιωάννη και Ιούδα ονομάζονται καθολικές επειδή απευθύνονται γενικότερα στο σύνολο των πιστών, στην καθόλου εκκλησία. Η επιστολή του Ιακώβου και η πρώτη Πέτρου έχουν περιεχόμενο κυρίως πρακτικό και ηθικό, η δεύτερη Πέτρου και η επιστολή του Ιούδα εσχατολογικό περιεχόμενο και οι επιστολές του Ιωάννη χριστολογικό και πρακτικό. Η Αποκάλυψη, γραμμένη από τον Απόστολο Ιωάννη γύρω στο 95 με 96 μετά Χριστόν, φανερώνει μέσα από οράματα και σύμβολα το μέλλον της ανθρώπινης ιστορίας, με στόχο την προετοιμασία των χριστιανών για τις δυσκολίες και τους διωγμούς που θα έχουν να αντιμετωπίσουν. αλλά και την ενθάρρυνση και στήριξη των πιστών μέσα από την πρόρηση του τελικού θριάμβου της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Προχωρούμε λοιπόν, αφού είδαμε το πώς έγινε η συγγραφή των κειμένων της Καινής Διαθήκης, στη διαμόρφωση του κανόνα. Από πολύ νωρίς τα κείμενα των Αποστόλων άρχισαν να αντιγράφονται και να κυκλοφορούν στις τοπικές εκκλησίες με σκοπό τη δημόσια ανάγνωσή τους στις συνάξεις των πιστών και άρχισαν να αναγνωρίζονται ως γραφές, όπως φαίνεται από το χωρίο 1 Τιμόθεων 5.18, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, 1 Τιμόθεων 5.18, «Λέγει γάρ η γραφή», επομένως ο Απόστολος Παύλος κάνει μία αναφορά στη γραφή, «βούν αλλοόντα ουφημώσεις και άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού». Λέει η γραφή και παραθέτει δύο χωρία. Το πρώτο είναι από το Δευτερονόμιο. Είναι Δευτερονόμιο 25.4. «Δεν θα βάλεις φήμωτρο σε βόδι που αλωνίζει». Το δεύτερο είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι από το 10.7. «Εν αυτή δε τη οικία μένεται, εστίοντες και πίνοντες τα παραυτών, άξιος γάρ ο εργάτης του μισθού αυτού». Επομένως, γράφει ο Απόστολος Παύλος, όπως λέει η γραφή, και παραθέτει ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο και ένα χωρίο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Επομένως, ήδη έχουν αρχίσει τα κείμενα των Αποστόλων να θεωρούνται γραφές. Και ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό χωρίο είναι στην Β' Πέτρου 3.15 και 16, όπου ο Απόστολος Πέτρος γράφει, «όπως και ο αγαπητός αδελφός ημών Παύλος έγραψε κατά την διωθήσαν αυτό σοφίαν, ως και εν πάσες τις επιστολές λαλών εν αυτές περί τούτων, ενές επιστολές εννοείται, δυσνόητα τινά». Υπάρχουν λοιπόν διάφορα δυσνόητα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. «Α, οι αμαθείς και αστήρικτης τρευλούσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλεια». Οι αμαθείς, λέει και η αστήριξη, διαστρεβλώνουν τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου όπως και τις υπόλοιπες γραφές. Τι σημαίνει το «υπόλοιπες γραφές»? Σημαίνει ότι ο Απόστολος Πέτρος θεωρεί τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου γραφές. Έτσι. Γι' αυτό λέει, κάποιοι τις διαστρεβλώνουν, τις επιστολές, όπως και τις υπόλοιπες γραφές. Αυτές είναι οι ενδείξεις που έχουμε ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη, ότι τα κείμενα των Αποστόλων έχουν αρχίσει να αναγνωρίζονται ως γραφές. Οι εκκλησίες άρχισαν να σχηματίζουν συλλογές των αποστολικών συγγραμμάτων, αρχικά χωριστά των Ευαγγελίων και χωριστά των Επιστολών. Το ξέρουμε αυτό γιατί έχουμε χειρόγραφα που μας διασώζονται και έχουν μόνο τα Ευαγγέλια. Και έχουμε χειρόγραφα που μας διασώζονται και έχουν μόνο τις Επιστολές. Αργότερα, σε ένα ενιαίο σύνολο μαζί με τις πράξεις των Αποστόλων που ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα Ευαγγέλια και τις Επιστολές, και έτσι με τον καιρό σχηματίστηκε ο κανόνας των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Τι σημαίνει η λέξη κανόνας? Είναι λέξη σημητικής προέλευσης που δήλωνε αρχικά ένα όργανο μέτρησης. Βλέπετε και σήμερα λέμε ο κανόνας και εννοούμε ο χάρακας σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν όργανο μέτρησης, αλλά κατέληξε να σημαίνει το πρότυπο με βάση το οποίο κανονίζει κανένας την πορεία της ζωής του. Επομένως, κανόνας ήταν ο τρόπος, η βάση, το πρότυπο με το οποίο κανονίζει κανένας την πορεία της ζωής του. Στην αρχή, τα όρια του κανόνα της Καινής Διαθήκης δεν ήταν σαφή. Σε μερικές περιοχές θεωρήθηκαν άξια να συμπεριληφθούν στον κανόνα και κείμενα των Αποστολικών Πατέρων, όπως η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Κλίμεντα Ρώμης, η οποία γράφτηκε περίπου το 96 μετά Χριστόν, άρα την ίδια εποχή που γράφεται και η Αποκάλυψη. Θυμάστε, είπαμε, η Αποκάλυψη είναι 95-96 μετά Χριστόν και η πρώτη επιστολή του Κλίμεντα Ρώμης στους Κορινθίους γράφεται επίσης το 96. Η Διδαχή των 12 Αποστόλων, που γράφτηκε γύρω στο 120 μετά Χριστόν. Η Επιστολή Βαρνάβα, αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου, αλλά δεν είναι επιστολή που έστειλε ο Απόστολος Βαρνάβας, γράφτηκε περίπου το 130 μετά Χριστόν. Ο Ποιμήν του Ερμά, περίπου το 140 μετά Χριστόν. Και ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις συμπεριλήφθηκαν και λιγότερο σημαντικά κείμενα, γιατί αυτά που είπα μέχρι τώρα είναι κείμενα των Αποστολικών Πατέρων και είναι εξαιρετικά αξιόλογα κείμενα. Αλλά μερικές φορές θεωρήθηκαν τμήμα της γραφής και λιγότερο σημαντικά κείμενα, όπως η Αποκάλυψης Πέτρου, περίπου το 150 μετά Χριστόν γράφτηκε, και οι πράξεις Παύλου και Θέκλης, περίπου το 170 μετά Χριστόν. Η Θέκλα ήταν μια γυναίκα που δέχθηκε τον Χριστό στη ζωή της στο Ικόνιο, και το κείμενο αυτό λέει ότι ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο και βοηθούσε στη διακονία τον Απόστολο Παύλο. Πράξεις Παύλου και Θέκλης. Άρχισε λοιπόν μια διαδικασία για τον καθορισμό των κανονικών βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Άρχισε συζήτηση μέσα στην Εκκλησία. Ωραία, τελικά ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ποιος είναι ο κανόνας. Και έθεσαν κάποια κριτήρια και είπαν τα κριτήρια θα είναι πρώτον η αποστολικότητα. Ποιο κείμενο γράφτηκε από τους Αποστόλους τους ίδιους. Δεύτερον, η αρχαιότητα. Πόσο αρχαίο, πόσο παλιό είναι ένα κείμενο. Τρίτον, τη δογματική ορθότητα. Γιατί σε διάφορα από αυτά τα μεταγενέστερα κείμενα υπάρχουν κάποιες θεωρίες επηρεασμένες κυρίως από τον γνωστικισμό. Επομένως, η δογματική ορθότητα ήταν σημαντική. Τέταρτον, την καθολικότητα της αποδοχής. Πέμπτον, την παραδοσιακή χρήση. Και έκτον, τη θεϊκή έμπνευση των κειμένων την οποία βίωνε κανένας καθώς τα κείμενα. Τα συμπεράσματα για ένα διάστημα δεν ήταν ομόφωνα. Η Καινή Διαθήκη ήδη κατά την εποχή του Ειρηναίου, ο οποίος ήταν επίσκοπος Λουγδούνου της σημερινής Λιόν στη Γαλλία, γύρω στο 170 μετά Χριστόν, περιείχε τα βιβλία που γνωρίζουμε σήμερα. Ωστόσο, υπήρξε από μερικούς αμφισβήτηση για κάποια από αυτά. Για παράδειγμα, ο Οριγένης, ο οποίος ζει 185 με 251 μετά Χριστόν, έκανε διάκριση ανάμεσα σε ομολογούμενα, δηλαδή αυτά που είχαν αναγνωριστεί από όλους ως γραφές, και μέσα στα ομολογούμενα έβαζε τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις 13 επιστολές του Αποστόλου Παύλου εκτός από την προς Εβραίους, την πρώτη Πέτρου, την πρώτη Ιωάννου και την Αποκάλυψη, και σε αντιλεγόμενα. Τα πρώτα ήταν τα ομολογούμενα, άρα αυτά στα οποία συμφωνούν όλοι, και τα δεύτερα ήταν τα αντιλεγόμενα, αυτά για τα οποία υπάρχει αμφισβήτηση. Κάποιοι τα δέχονται, κάποιοι δεν τα δέχονται και το θέμα συζητιέται. Και σε αυτά περιλάμβανε την επιστολή προς Εβραίους, την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την δεύτερη και την τρίτη επιστολή του Ιωάννου και την επιστολή του Ιούδα. Αυτά ο Οριγένης, έτσι, σε ομολογούμενα και αντιλεγόμενα. Ο Ευσέβιος Καισαρίας, ο οποίος ζει από το 265 έως το 340 και όπως θυμάστε θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, γιατί το έργο του που έγραψε με αυτόν τον τίτλο «Εκκλησιαστική ιστορία» είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό για την ιστορία της Εκκλησίας μας, διασώζει πολύτιμες πληροφορίες. Ο Ευσέβιος Καισαρίας λοιπόν κατέγραψε ως γενικώς αποδεκτά τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου μαζί με την προς Εβραίους, την πρώτη Πέτρου, την πρώτη Ιωάννου και την Αποκάλυψη, και ως αμφισβητούμενα τις επιστολές Ιακώβου, Β' Πέτρου, Β' και Γ' Ιωάννου και την επιστολή του Ιούδα. Τελικά ο κανόνας καθορίστηκε με την ουσιαστική συμβολή του Μεγάλου Αθανασίου, επισκόπου Αλεξανδρίας, ο οποίος έζησε από το 297 έως το 373 μετά Χριστόν στην Ανατολή. Στην Ανατολή λοιπόν έπαιξε βασικό ρόλο ο Μέγας Αθανάσιος, και στη Δύση ο Ιερώνυμος 345 έως 419 μετά Χριστόν και ο Αυγουστίνος 354 με 430 μετά Χριστόν. Επομένως, με την ουσιαστική συμβολή του Μεγάλου Αθανασίου στην Ανατολή και του Ιερωνύμου και του Αυγουστίνου στη Δύση καθορίστηκε ο κανόνας της Καινής Διαθήκης, και τελικά τον κανόνα της Καινής Διαθήκης τον επικύρωσε επίσημα η Σύνοδος της Καρχιδόνας το 397 μετά Χριστόν. Αυτός είναι ένας σταθμός, η Σύνοδος της Καρχιδόνας, θα το συναντήσετε και ως η Σύνοδος της Καρθαγένης, γιατί την Καρχιδόνα την ονόμαζαν και με αυτό το όνομα, την Καρθαγένη, 397 μετά Χριστόν, η οποία έδωσε συνοδικό κύρος στον κατάλογο των συγκεκριμένων 27 βιβλίων, τα οποία ξεχώρισε ως θεόπνευστα η Εκκλησία με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, αφού μιλήσαμε για τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, πάμε στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι εύκολο να επισημανθούν αναλυτικά όλα τα στάδια που πέρασε η διαμόρφωση του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε συχνή αναφορά σε νόμο και προφήτες. Δηλαδή όταν γίνεται στην Καινή Διαθήκη αναφορά στην Παλαιά, η συνηθισμένη έκφραση είναι ο νόμος και οι προφήτες. Σας θυμίζω, κατά Ματθαίον 5:17 μιλάει ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία και λέει «Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας». Λίγο παρακάτω στο κατά Ματθαίον 7:12 όταν λέει «Τον χρυσό κανόνα, όσα θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, αυτά να κάνετε κι εσείς αυτούς, ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτες». Έτσι, δηλαδή σε αυτόν τον χρυσό κανόνα περιλαμβάνεται ο νόμος και οι προφήτες. Στο κατά Ματθαίον 22:40 όταν τον ρώτησαν «Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο» και είπε «Θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό εξ όλης καρδίας, ψυχής, δυνάμεως, διανοίας και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου» καταλήγει «Εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος κρέμαται και οι προφήτες». Βλέπετε πάλι νόμος και προφήτες. Όταν στο κατά Λουκάν 16:16 ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή λέει «Ο νόμος και οι προφήτες μέχρι Ιωάννου». Έτσι, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη, η Παλαιά Οικονομία ολοκληρώνεται με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και από εδώ και πέρα η Βασιλεία του Θεού είναι για αυτούς που αγωνίζονται. Στις Πράξεις των Αποστόλων 13-15 όταν ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην Αντιόχεια της Πισιδίας και πηγαίνει στη συναγωγή εκεί πέρα λέει «Μετά δε την ανάγνωση του νόμου και των προφητών». Τους είπαν αδελφοί έχετε έναν λόγο ενθάρρυνσης για το λόγο, αλλά μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών. Και τέλος στις Πράξεις 28-23, εκεί που ο Απόστολος Παύλος είναι στη φυλακή στη Ρώμη και πηγαίνουν άρχοντες των Ιουδαίων να συζητήσουν μαζί τους, λέει «Καθόρισαν κάποια μέρα και τους εξηγούσε, λέει, την βασιλεία του Θεού πείθονται αυτούς περί του Ιησού απότε του νόμου Μωυσέως και των προφητών». Από πρωί έως εσπέρας. Βλέπετε πάλι ο νόμος και οι προφήτες. Επομένως η πιο συνηθισμένη αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στην Καινή είναι με τη φράση ο νόμος και οι προφήτες. Αλλά στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 24:44-45 έχουμε μία σαφή αναφορά στο γεγονός ότι η Παλαιά Διαθήκη χωριζόταν εκείνη την εποχή σε τρεις ενότητες. Τι λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο? Θυμάστε στο 24ο κεφάλαιο είναι οι μαθητές που πήγαιναν στην Εμαούς και ο Χριστός τους εμφανίζεται και τα λοιπά και τους μιλάει και τους λέει «Καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι διπληρωθήνε, πρέπει να εκπληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού». Δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εκπληρωθούν όσα είναι γραμμένα για μένα στο νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς. Επομένως εδώ πέρα έχουμε μία τριμερή διαίρεση η οποία επιβεβαιώνεται και από άλλα κείμενα έξω από την Αγία Γραφή. Για παράδειγμα έχουμε ένα κείμενο του Φλαβίου Ιωσήπου. Τον Φλάβιο Ιωσήπο φαντάζομαι περισσότερο τον ξέρετε από το βιβλίο του Ιουδαϊκή Αρχαιολογία που είναι ιστορία του εβραϊκού λαού ή από το βιβλίο του περί των Ιουδαϊκών πολέμων όπου μας περιγράφονται οι δυσκολίες που είχε ο Ισραηλιτικός λαός από την εποχή των Μακαβαίων έως και την εποχή της κατάληψης της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο το 70 μετά Χριστό. Ωστόσο, εκτός από αυτά τα δύο που είναι τα μεγαλύτερα βιβλία του Ιωσήπου, υπάρχει και ένα έργο που λέγεται «Κατά Απίωνος» και αυτό είναι σημαντικό γιατί σε αυτό προσπαθεί ο Φλάβιος Ιώσηφος να υπερασπιστεί την Ιουδαϊκή θρησκεία, την Ιουδαϊκή πίστη. Όπως καταλαβαίνετε το Φλάβιος Ιώσηπος είναι το εκρωμαϊσμένο ή εξελληνισμένο όπως θέλετε όνομά του. Ο άνθρωπος λεγόταν Ιωσέφ Μπεν Ματιτιάχου. Αυτό ήταν το όνομά του. Ιωσέφ Μπεν Ματιτιάχου. Έως από το 37 έως το 100 μετά Χριστόν. Και εκεί πέρα σε αυτό το έργο, στο έργο κατά Απίωνος, το πρώτο βιβλίο της παραγράφους 37 έως 41 λέει κάνοντας σύγκριση με τα βιβλία των εθνικών, λέει «Σε εσάς υπάρχουν χιλιάδες βιβλία και προσπαθείτε μέσα από αυτά να βρείτε άκρη. Σε εμάς όλα κι όλα είναι μόνο 22 βιβλία. Δύο δε μόνα προς τις 20 βιβλία του παντός χρόνου την αναγραφή». Και λέει «Και τούτον», μιλάει τώρα για τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, «πέντε μεν εστί Μωυσέως». Τα πέντε είναι βιβλία που έγραψε ο Μωυσής, που περιέχουν, λέει, τους νόμους και από την εποχή που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος μέχρι το θάνατο του Μωυσή. Και αυτός ο χρόνος, λέει, είναι περίπου 3.000 χρόνια. Από δε της Μωυσέως τελευτής μέχρι της Αρταξέρξου του μετά Ξέρξην Περσών βασιλέως, η μετά Μωυσήν προφήτε. Επομένως υπάρχει ο Μωυσής, μετά από την εποχή μέχρι τη βασιλεία του Αρταξέρξη είναι οι προφήτες. Τα κατά αυτούς πραχθέντα ανέγραψαν εν 3 και 10 βιβλίες. Άρα άλλα 13 βιβλία είναι γραμμένα από τους προφήτες. Εδέ λοιπόν 4 ύμνους εις των Θεών και της ανθρώπης υποθήκας του βίου περιέχουσε. Τα υπόλοιπα 4, λέει, περιέχουν ύμνους των Θεών, καταλαβαίνετε, αναφέρεται στους ψαλμούς, και υποθήκες, συμβουλές για τους ανθρώπους, αναφέρεται στις παροιμίες. Επομένως, και ο Ιώσυπος, ο οποίος ήταν Εβραίος, χωρίζει την Παλαιά Διαθήκη σε 3 ομάδες, τον Μωυσή, τον νόμο του Μωυσή, τους προφήτες και τους ύμνους των Θεών, τους ψαλμούς. Μια άλλη μαρτυρία έχουμε από τον Φίλωνα τον Αλεξανδρέα, που είναι γνωστός και ως ο Φίλων Ιουδαίος, ήλθε περίπου από το 20 π.Χ. έως το 45 μετά Χριστόν. Ήταν ένας Ιουδαίος της Αλεξάνδρειας, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Πλάτωνα, τον μιμήθηκε τον Πλάτωνα. Στο τέλος υπήρχε παροιμία στην αρχαιότητα «Φίλων πλατωνίζει ή Πλάτων φιλωνίζει». Δηλαδή, ο Φίλωνας μιμείται τον Πλάτωνα ή ο Πλάτωνας μιμείται τον Φίλωνα. Λοιπόν, σε ένα έργο του που λέγεται «Περιβίου θεωρητικού», στην 25η παράγραφο, κάνει λόγο για μία ομάδα ασκητική που υπήρχε μέσα στον Ιουδαϊκό λαό και λέει αυτοί όταν μαζεύονται εκεί πέρα στο ιερό τους δεν φέρνουν τίποτε φαγόσιμο, μη ποτών, μη σιτίων, μη δε τι άλλο τον όσα προς τα στους σώματος χρίας αναγκαία, τίποτα από αυτά που είναι αναγκαία για το σώμα, αλλά με τι ασχολούνται, αλλά νόμους και λόγια θεσπιστέντα δια προφητών και ύμνους. Βλέπετε πάλι μία τρίμερη διαίρεση. Νόμους, το νόμο του Μωυσή, λόγια θεσπιστέντα δια προφητών, τα προφητικά βιβλία, και ύμνους και οτιδήποτε άλλο, λέει, με τα οποία επιστήμη και ευσέβεια συνάυξονται και τελειούνται. Οτιδήποτε άλλο, η επιστήμη και η ευσέβεια αυξάνονται μαζί και ολοκληρώνονται. Επομένως, έχουμε μία τριμερή διαίρεση της Παλαιάς Διαθήκης. Το πρώτο τμήμα ήταν ο λεγόμενος νόμος, στα εβραϊκά Τωρά. Αποδιδόταν στον Μωυσή με βάση το Δευτερονόμιο 31:9, που λέει «Ο Μωυσής έγραψε αυτόν τον νόμο και τον παρέδωσε στους ιερείς», στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «και έγραψε Μωυσής τα ρήματα του νόμου τούτου εις βιβλίων και έδωκε τη ιερεύση» κτλ. Κτλ. Επομένως, γίνεται αναφορά στο Δευτερονόμιο ότι ο Μωυσής τα έγραψε. Και ξέρετε, παλαιότερα, όταν λέω παλαιότερα, στον 19ο αιώνα, υπήρχε συζήτηση, καλά πώς τα έγραψε. Υπήρχε γραφή εκείνη την εποχή, γιατί μέχρι τότε δεν είχαν βρεθεί δείγματα γραφής παλαιότερα και υπήρχε αμφισβήτηση στην αλήθεια αυτού του χωρίου. Μετά βέβαια βρέθηκαν ένα πλήθος κείμενα γραμμένα στις ανασκαφές που έγιναν και το θέμα έληξε εκεί πέρα. Λοιπόν, ο νόμος αποδιδόταν στο Μωυσή και περιλάμβανε την Πεντάτευχο, δηλαδή Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Η δεύτερη ομάδα ήταν αυτό που ονόμαζαν οι προφήτες, στα εβραϊκά Νεβιήμ, και περιλάμβαναν 2 τμήματα. Τους προγενέστερους προφήτες, αυτά που εμείς σήμερα τα λέμε ιστορικά βιβλία, αυτοί τα θεωρούσαν ότι είναι οι προγενέστεροι προφήτες. Ο Ιησούς του Ναβί, οι Κριτές, το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ σε ένα βιβλίο, το πρώτο και το δεύτερο βασιλέον σε ένα βιβλίο, και τους μεταγενέστερους προφήτες, όπου περιλάμβαναν τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ιεζεκίλ και το βιβλίο των 12 μικρών προφητών σε ένα βιβλίο, σε έναν κύλινδρο. Επομένως, η πρώτη ενότητα ήταν ο νόμος, τώρα, ο δεύτερος ήταν οι προφήτες, Νεβίιμ, η τρίτη ενότητα ήταν τα αγιόγραφα, στα εβραϊκά Κεθουβίμ, και περιλάμβαναν πρώτον τα ποιητικά βιβλία, Ψαλμοί, Παροιμίες και Ιώβ, τους 5 κυλίνδρους, στα εβραϊκά Μεγκυλώθ, καθένας από τους οποίους περιλάμβανε ένα βιβλίο που διαβαζόταν στη συναγωγή σε μία μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Το Άσμα των Ασμάτων διαβαζόταν στη γιορτή του Πάσχα. Η Ρουθ στη γιορτή της Πεντηκοστής, που ονομαζόταν και εορτή των εβδομάδων. Το βιβλίο των θρήνων διαβαζόταν στην επέτειο αλώσεως της Ιερουσαλήμ, ο εκκλησιαστής στην εορτή της κοινοπηγίας και η Εστήρ στην γιορτή των Πουρίμ. Επομένως, τα γεώγραφα είχαν πρώτον ψαλμούς παροιμίες Ιώβ, δεύτερον αυτούς τους κυλίνδρους, τους μεγιλώθ, και τρίτον τα βιβλία του Δανιήλ, Έσδρα και Νεεμία σε ένα βιβλίο και πρώτο και δεύτερο χρονικών επίσης σε ένα βιβλίο. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο κανόνας αυτός επικυρώθηκε από μία ραβινική σύνοδο στην Ιάμνια της Παλαιστίνης το 90 μετά Χριστόν. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν έγινε πραγματικά τέτοια σύνοδος ή αν πήραν τη φήμη συνόδου οι συχνές συναντήσεις και συζητήσεις ραβίνων που γίνονταν στην Ιάμνια στο σπίτι του σοφού ραβίνου Ιωχανάν Μπεν Ζακάι, ο οποίος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε κέντρο βιβλικών σπουδών. Από την άλλη μεριά, τον 3ο αιώνα π.Χ. είχε αρχίσει η μετάφραση των εβραϊκών κειμένων στα ελληνικά. Η αιτία ήταν το γεγονός ότι στην Αλεξάνδρεια τα παιδιά των Εβραίων, που ήταν μια πολύ μεγάλη κοινότητα, μεγάλωναν με την γλώσσα που ήταν η ομιλούμενη της εποχής, που ήταν τα αρχαία ελληνικά, έτσι, η ελληνιστική κοινή όπως λέμε. Και ξαφνικά διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι τα παιδιά τους δεν μπορούσαν να διαβάσουν την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, στα εβραϊκά. Έτσι χρειάστηκε να γίνει μετάφραση και αποτέλεσμα αυτής της μεταφραστικής προσπάθειας ήταν μια εκτενή συλλογή Ιουδαϊκών έργων στα ελληνικά που ονομάστηκε «Μετάφραση των Εβδομήκοντα». Η συλλογή αυτή περιλάμβανε περισσότερα βιβλία από εκείνα που αποτελούσαν την Εβραϊκή Βίβλο. Μια και περιείχε και μεταφράσεις άλλων Ιουδαϊκών κειμένων, αλλά και βιβλία που γράφτηκαν εξ αρχής στα ελληνικά. Επίσης, κάποια βιβλία είχαν διαφορετική ονομασία στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Παραδείγματος χάρη, το πρώτο και δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ ονομαζόταν πρώτο βιβλίο των Βασιλειών και δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών. Ενώ αυτό που ξέρουμε εμείς ως πρώτο βιβλίο των Βασιλέων και δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων ονομαζόταν τρίτο βιβλίο Βασιλειών και τέταρτο Βασιλειών. Και επίσης το πρώτο χρονικών και το δεύτερο χρονικών ονομαζόταν πρώτο βιβλίο παραλυπωμένων και δεύτερο βιβλίο παραλυπωμένων. Τώρα, στον χριστιανικό κόσμο οι τρεις μεγάλες ομολογίες ακολούθησαν διαφορετικές παραδόσεις στο ζήτημα του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται ως κανονικά, δηλαδή ως βιβλία που ανήκουν στον κανόνα, συνολικά 49 βιβλία. Τα 39 βιβλία της Ιουδαϊκής Βίβλου, υιοθετώντας τους τίτλους της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, και επιπλέον τα βιβλία «Πρώτο Έσδρας», «Το Βιτ», «Ιουδίθ», «Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο Μακαβαίων», «Σοφία Σολομώντος», «Σοφία Σιράχ», «Βαρούχ» και «Επιστολή Ιερεμίου», καθώς και της εκτενής προσθήκης του ελληνικού κειμένου στα βιβλία της Εστήρ και του Δανίλ. Όσα βιβλία δεν περιλαμβάνονται στον κανόνα, παραδείγματος χάρη το τέταρτο Μακαβαίων, τα ονομάζουν απόκριφα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δέχεται ως κανονικά συνολικά 46 βιβλία, τα οποία διακρίνει σε πρωτοκανονικά και σε δευτεροκανονικά. Στα πρωτοκανονικά ανήκουν τα 39 βιβλία της Ιουδαϊκής Βίβλου, ενώ στα δευτεροκανονικά τα βιβλία «Το Βιτ», «Ιουδίθ», «Πρώτο και Δεύτερο Μακαβαίων», «Σοφία Σολομώντος», «Σοφία Σιράχ», «Βαρούχ» μαζί με την επιστολή Ιερεμίου, καθώς και οι προσθήκες του ελληνικού κειμένου στα βιβλία «Εστήρ» και «Δανίλ». Όσα βιβλία δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κανόνα, παραδείγματος χάρη το πρώτο Έσδρας και το τρίτο Μακαβαίων, ονομάζονται επίσης απόκριφα στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες δέχονται ως κανονικά μόνο τα 39 βιβλία της Ιουδαϊκής Βίβλου. Τα επιπλέον βιβλία που περιλαμβάνονται στον κανόνα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τα ονομάζουν απόκριφα, ενώ όσα δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τα ονομάζουν ψευδεπίγραφα. Αν και πολλοί διαμαρτυρόμενοι θεολόγοι κάνουν λόγο για δεύτερο κανονικά, δηλαδή έχουν υιοθετήσει τον όρο δεύτερο κανονικά για να δηλώσουν όλα τα κείμενα που περιλαμβάνονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα αλλά δεν περιλαμβάνονται στην Ιουδαϊκή Βίβλο. Πάντως οι τρεις χριστιανικές ομολογίες συμφωνούν στο σύστημα κατάταξης των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης που διαφέρει από την αντίστοιχη κατάταξη της Ιουδαϊκής Βίβλου. Τα βιβλία κατατάσσονται σε τρεις ομάδες. σε ιστορικά, σε ποιητικά διδακτικά και σε προφητικά. Επομένως, τουλάχιστον στην διαίρεση των βιβλίων συμφωνούν οι τρεις ομολογίες, τρεις ενότητες, μία ενότητα ιστορικά, μία δεύτερη ποιητικά διδακτικά και μία τρίτη προφητικά. Καταλαβαίνετε ότι η διαμόρφωση του κανόνου ήταν αποτέλεσμα πολλής προσπάθειας, πιστεύω πολλής προσευχής, μεγάλου αγώνα, δεν ήταν εύκολο και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε για να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό που έχουμε στα χέρια μας διαμορφωμένο τον κανόνα και ξέρουμε πού μπορούμε να βασίσουμε την πίστη μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό που διαμορφώθηκε τελικά ως κανόνας της Αγίας Γραφής δεν έγινε τυχαία, δεν έγινε αβασάνιστα, έγινε από πολλή δουλειά, από πολλή μελέτη, από πολλή προσευχή και πιστεύουμε με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί εσύ φρόντισες μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας σου να φτάσει στα χέρια μας ο Λόγος ο δικός σου, να φτάσει στα χέρια μας η Αγία Γραφή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Και προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να μας οδηγείς να μελετούμε τον Λόγο σου, να γεμίζουμε από τον Λόγο σου, να γεμίζουμε από τις αλήθειες του και οι αλήθειες αυτές να γίνονται βίωμα στη ζωή μας για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.